Virðulegur forseti, ég verð að gera hér sömu athugasemd undir fundarstjórn forseta og ég gerði fyrra á fundinum. Þannig er að á dagskrá fundarins er þingsályktunartillaga slit á viðræðum við Evrópusambandið. Tillögu flytjandi er hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur utanríkisráðherra er ekki í Alþingishúsinu. Hann er ekki viðstaddur þessa umræðu og ekki einu sinni í húsinu. Og það er með engu móti boðlegt að þingmenn eigi að ræða þetta mikla álita málum utanríkisstefnu Íslendinga án þess að tillögu flytjandinn sjálfur sé hér á staðnum. Og því var lofað að umræðan að forsetastóli fyrir í dag, það er séð til þess að hæstvirtur utanríkisráðherra yrði hér við umræðurnar og það hefur ekki gengið eftir því miður og ég held að þegar að þeirri ástæðu sé ljóst að það sé ekki ástæða til að halda þessum umræðum áfram.